Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Πώς συζητείτε το θέμα της συνένεσης και γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτή τακτικά? Μαθαίνοντας περισσότερα για τη σεξουαλική συνένεση, μπορούμε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά να έχει υγιείς σχέσεις και να αποτρέψει κάθε παρεξήγηση. Για να ακούσετε περισσότερα, ακούστε την ειδική εκπομπή της SBS Australia Explained μέσω της εφαρμογής SBS Audio ή όπου και να ακούτε τα podcast σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούρνης, τον κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε Λαουτίδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας ξανά.
Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά με ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ο πόλεμος λοιπόν στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει, ωστόσο επί του πεδίου έχουμε μέχρι στιγμής κάποια νέα δεδομένα. Αυτά τα νέα δεδομένα φαίνεται να επηρεάζουν και τον πολυπληθή κουρδικό πληθυσμό που βρίσκεται στη Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ και το Ιράν. Άρα η ερώτηση είναι πώς επηρεάζονται οι Κούρδοι σε αυτές τις περιοχές.
Κοιτάξτε, οι Κούρδοι είναι ένας, όπως είπατε και εσείς κύριε Λογοθέτη, μια πολυπληθής κοινότητα. Ανάλογα με το ποια στατιστική θα ακολουθήσουμε, γιατί δεν έχουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία, αριθμούν μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων. Και για το λόγο αυτό, πιθανότατα είναι και το μεγαλύτερο έθνος στον πλανήτη, το οποίο δεν έχει κάποιες μορφής κρατική εκπροσώπηση. Όπως είπατε, είναι διάσπαρτη σε τέσσερις κυρίως χώρες, το Ιράν, το Ιράκ, την Τουρκία και τη Συρία, με την Τουρκία να έχει τη μερίδα του λέοντος από άποψη πληθυσμού. Ήδη στο Ιράκ από τις αρχές του 2000, από τον πόλεμο στο Ιράκ, έχουμε την κουρδική αυτόνομη περιοχή, που ήταν η πρώτη περίπτωση που οι Κούρδοι απέκτησαν κάποιες μορφές αναγνώριση και έχουν την αυτόνομη περιοχή στο βόρειο Ιράκ. Από εκεί και πέρα, από άποψη ιστορικής εμπειρίας, πρόκειται για έναν πληθυσμό ο οποίος έχει καταπιεστεί πάρα πολύ από όλες αυτές τις χώρες, και από άποψη γλώσσας και από άποψη πολιτισμού και από άποψη δικαιωμάτων. Επομένως, οι αλλαγές που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σίγουρα θα έχουν έναν αντίκτυπο και στους Κούρδους. Όπως σας είπα, ήδη στο βόρειο Ιράκ υπάρχει η κουρδική αυτόνομη περιοχή και τα τελευταία 10 χρόνια, 10-12 χρόνια, υπάρχει και μια ημιαυτόνομη περιοχή στη Βόρεια Συρία ως αποτέλεσμα του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου. Το ερώτημα είναι τώρα, με την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία, τι θα συμβεί εκεί, αφενός, και αφετέρου πώς αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις, τις ευρύτερες σχέσεις και τον ευρύτερο σχεδιασμό στη Μέση Ανατολή, που όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται σε μεγάλο ναυρασμό.
Και εκεί είναι το τι ρόλο παίζει η Τουρκία, αλλά επίσης το τι ρόλο μπορεί να παίξει και παίζει το Ισραήλ. Άρα να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση των Κούρδων με το Ισραήλ ιστορικά, αλλά και πρακτικά τι συμβαίνει σήμερα.
Οι σχέσεις του Ισραήλ με τους Κούρδους πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70, όταν το Ισραήλ ως έναν κύριο άξονα της εξωτερικής του πολιτικής είχε την προσέγγιση μη αραβόφωνων πληθυσμών στην περιοχή προκειμένου να προσετριστεί συμμάχους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια ιδιαίτερη, ας πούμε, σχέση, ειδικά τη δεκαετία του 70, με το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα στο Ιράκ υπό τον Μασούντ Μπαρζάνι, ο οποίος τότε οδήγησε ή ηγήθηκε της επανάστασης των Κούρδων στο Ιράκ ενάντια στον Σαντάμ Χουσέιν. Σε αυτό το πλαίσιο το Ισραήλ υποστήριξε στρατιωτικά τον Μπαρζάνι, το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, αυτή η σχέση περιλήθη σε μια μορφή ύφεση τη δεκαετία του 80 και του 90. Τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, βλέπουμε το Ισραήλ να προμηθεύει όπλα στους Τούρκους, οι οποίοι κυνηγούσαν τους Κούρδους του PKK στην Τουρκία. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι και τα δύο αυτά έθνη είναι αυτό που θα λέγαμε ανάδελφα. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο στο συλλογικό υποσυνείδητο υπάρχει πάντα αυτή η σχέση αμοιβαίας αναγνώρισης των δεινών και της περιπέτειας που υπόκεινται στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον από τη δική τους οπτική. Το Ισραήλ φαίνεται τώρα πάλι, στην περίπτωση των Κούρδων στη Συρία, να προσπαθεί να στηρίξει τις κουρδικές δυνάμεις στη Βόρεια Συρία και φυσικά αυτό το φέρνει σε μια μορφή σύγκρουσης, σε μια τροχιά σύγκρουσης με τους Τούρκους. Βέβαια η άμεση προτεραιότητα για το Ισραήλ...
Να κάνουμε και μια παρένθεση εδώ που άλλωστε βέβαια, αυτή η πορεία σύγκρουσης ήδη υφίσταται και ήδη υπάρχει λόγω της Χαμάς, της στήριξης που παρέχει η Τουρκία στη Χαμάς.
Ακριβώς. Είναι πολύ σχεδής η αντιπαράθεση με την Τουρκία. Σε σχέση με τους Κούρδους, η οπτική του Ισραήλ, αν θέλετε, ή τα διλήμματα, αν θέλετε, που ενδεχομένως το Ισραήλ έχει, αν θέλετε να εστιάσουμε στο Ισραήλ, είναι αφενός το άμεσο ενδιαφέρον που έχουν να διατηρηθεί η αμερικανική παρουσία, στρατιωτική παρουσία στη Βόρεια Συρία, αριθμούν περίπου 2.000 άντρες, και ακόμα με την καινούργια διοίκηση στις ΗΠΑ δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα πάρθει η απόφαση να συνεχίσουν να μένουν ή όχι. Εκεί πέρα βέβαια έχουμε και την διάσταση ότι αυτή η αμερικανική στρατιωτική παρουσία βοηθά στο να ελέγξουν την πιθανότητα ανάφλεξης του Ισλαμικού κράτους, στο οποίο οι Κούρδοι βοήθησαν πάρα πολύ στην ανάσχεσή του και την εξουδετέρωσή του. Επομένως, αυτό είναι ένα από τα διλήμματα του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει οπωσδήποτε την αμερικανική παρουσία, θέλει φυσικά να μην υπάρχει Ισλαμικό κράτος. Επομένως, εάν οι Κούρδοι μπαίνουν σε αυτό το σχέδιο ως μια μονάδα υποστήριξης, σίγουρα τους θέλουν εκεί ως μια δύναμη ανάσχεσης. Το δεύτερο βέβαια πρόβλημα με το Ισραήλ είναι η σχέση με την Τουρκία. Γιατί τα άμεσα ενδιαφέροντα, αν θέλετε, του Ισραήλ είναι στην Νότια Συρία. Η Τουρκία ενδιαφέρεται κυρίως για τη Βόρεια Συρία, επομένως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να τα μοιράσουν σε σφαίρες επιρροής και οι Κούρδοι ουσιαστικά να περάσουν στο περιθώριο. Αλλά και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες παράμετροι, οι οποίες καθιστούν αυτό το σενάριο πολύ απλοϊκό ως προς τη σύλληψή του. Αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, τότε το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι Κούρδοι. Και οι Κούρδοι ενδεχομένως τότε να προσετριστούν το Ιράν και τη Ρωσία. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε το Ισραήλ. Και αυτό το δίλημα λοιπόν μπαίνει μέσα στις παραμέτρους της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ ως μια πιθανότητα. Και το τρίτο, αν θέλετε, το τρίτο δίλημα έγκυται κυρίως στο γεγονός ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις μέσα στο κουρδικό κίνημα. Όταν μιλάμε για τους Κούρδους, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο ή ένα ενιαίο κίνημα. Υπάρχουν, όπως σας είπα νωρίτερα, οι Κούρδοι στο Βόρειο Ιράκ, το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με το ΠΚΚ και με τις δυνάμεις στην Τουρκία και στη Συρία. Πρόσφατα, το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα έκανε μια ανακοίνωση και είπε ότι η ανοιχτή υποστήριξη του Ισραήλ προς τους Κούρδους, ειδικά της Συρίας, δεν κάνει καλό, γιατί τραβάει αρνητική προσοχή προς το Ισραήλ. Επομένως, αυτό είναι ένα τρίτο δείγμα, δηλαδή πώς το Ισραήλ θα διαχειριστεί τη σχέση με τους Κούρδους εάν αποφασίσει να τους υποστηρίξει.
Και προς αυτό είναι και η τελευταία μου ερώτηση. Μπορεί τελικά οι Κούρδοι του Ιράν να αποτελέσουν το κρίσιμο αυτό όπλο του Ισραήλ, την πέμπτη φάλαγγα, αν θέλετε, του Ισραήλ, σε αυτόν τον διαρκή και κλιμακούμενο πόλεμο με το Ιράν?
Ενδεχομένως ναι, αλλά το Ιράν είναι λίγο ακόμα μακριά. Υπό ποια έννοια? Εάν το δείτε ιστορικά, από την οπτική του Ιράν ή της Τουρκίας, οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι με μεγάλους κουρδικούς πληθυσμούς, κάθε φορά που έχουμε μία πτώση καθεστώτος, εμφανίζεται ένας κουρδικός θύλακας. Πρώτο το Ιράκ, καταλήθηκε το καθεστώς Χουσέιν, δημιουργήθηκε η κουρδική αυτόνομη περιοχή. Τώρα καταλήθηκε το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, ξανά έχουμε έναν κουρδικό θύλακα, μια αυτόνομη ή μη αυτόνομη περιοχή, δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι όταν θα αποφασιστεί ή θα δημιουργηθεί ένα τελικό πλάνο για την περίπτωση της Συρίας, αντίστοιχο με αυτό του Ιράκ, τότε νομίζω ότι θα στραφεί η προσοχή προς την Τουρκία και το Ιράν. Και νομίζω ότι εκεί πέρα θα υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις για το πώς θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι δύο χώρες. Και σίγουρα, όπως είπατε, οι Κούρδοι και στην περίπτωση του Ιράν και στην περίπτωση της Τουρκίας μπορεί να είναι η πέμπτη φάλακα σε οποιαδήποτε σχέδια μπορεί να έχει το Ισραήλ προκειμένου να ανασχέσει ή να ελέγξει τους δύο αυτούς αντιπάλους στην περιοχή.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που μιλήσατε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λογοθέτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
Όταν πρόκειται για συνένεση, πρέπει να τη ζητήσετε κάθε φορά. Μαθαίνοντας περισσότερα για τη σεξουαλική συνένεση, μπορούμε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά να έχει υγιείς σχέσεις και να αποτρέψουμε κάθε παρεξήγηση. Για να ακούσετε περισσότερα, ακούστε την ειδική εκπομπή της SBS Australia Explained μέσω της εφαρμογής SBS Audio ή όπου και να ακούτε τα podcast σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.